Слухайте Радіо Свабода. Далей у програмі «Трайний удар» обмярковуваем. Зняцё санкцыяў Александр Лукашенко трактуе як увальнительную ад рэформаў. Чаму Расія пазітыўна прарэагавала на скасаванне еўразвязам санкцый адносна Беларусі? І чаму Верховная Рада Украіны ўсё ж не адправіла ў адстаўку ўрад Арсенія Яцунюка? Праз паўгадзіны гутарка Вячаслава Ракіцкага з этна-астраномам Тимафеем Авіліным. Што з народнай астралогіі застаецца ў свядомасці беларусаў аж да сёння? Пад канец гадзіны ў вольнай студыі сустрэча Міхася Скоблы з мастаком Алесем Пушкіным. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Александр Лукашенко заявіў, што крызісу няма, што крызіс у галовах і ніякія рэформы Беларусі не патрэбныя. Якую эканамічную і сацыяльную палітыку ўладаў варта чакаць у сувязі з гэтымі заявамі? Чаму Расія пазітыўна прарэагавала на скасаванне еўразвязам санкцыяў адносна Беларусі? Чаму Верховная Рада Украіны адмоўна ацаніла працу ўраду Арсенія Яцынюка, але не адправіла яго ў адстаўку? Гэтае пытанне сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Дык што там з крызісам? Якую эканамічную і сацыяльную палітыку ўладаў варта чакаць у сувязі з апошнімі заявамі кіраўніка дзяржавы?
Крызіс у галовах. Гэта заявіў не прафесар Преображэнскі са славутага сабачага сэрца Булгакова, а это заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Ну і спачатку, перш чым прыставіць сваю тэму, даць свой адказ, то якраз раскажу пра найбольш прыкметныя заявы кіраўніка дзяржавы, якія прагучалі учора, калі Александр Лукашэнка рэзка раскрытыкаваў работу кіраўніцтва ўраду. Нагоды для крытыкі на заўсёды ёсць, але на гэты раз гэта стала ўнесенне ўрадам на разгляд пакету праектаў розных прапановаў, якім прадугледжваюцца крокі для вырашэння эканамічных праблемаў. І вось Лукашэнка заявіў: «Хачу падкрэсліць, усялякія размовы, прабачце мяне, што ператварыліся ўжо балбатню, з нагоды нейкага крызісу непрымальныя. Ніякага крызісу няма, крызіс у нас у галаве». Ну, тут можна, канешне, зранізіраваць, што Александр Лукашэнка, відаць, апошні ў Беларусі чалавек, які не заўважае крызіса, пра які кажуць не толькі незалежныя эканамісты, але часам і прадстаўнікі ўраду, прадстаўнікі кіраўніцтва краіны, але цяпер, відавочна, пасля такой установкі, мне здаецца, казаць яны пра гэта будуць нашмат менш. Ну і Лукашэнка працягваў свае выказванні: «Няўжо гэта першыню ў нашай гісторыі? Мы ведаем, як працаваць у гэтых умовах і як на іх рэагаваць». Гаворачы пра рэформы, відаць, у тым ліку пра тыя, які прапаноўвалі прадстаўнікі ўраду сваім гэтым праекце дакументаў, Лукашэнка выказаўся таксама вельмі канкрэтна і выразна: «І мне вашыя рэформы зусім не патрэбныя, тыя, якія вы прапануеце. Мы павінны стварыць нармальнае жыццё для людзей, вось што трэба. А то замест хлеба хочаце людзям даць нейкую рэформу». Вось гэтак заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да ўрадоўцаў. Я нагадаю, што пра тое, ці будуць хаця б не радыкальныя, але прыкметныя, істотныя эканамічныя рэформы, пра гэта шмат разважалі палітычна актыўныя людзі, эксперты, эканамісты адразу пасля выбараў. І вось ужо 6 месяцаў запар Александр Лукашэнка адказывае і апанентам, і крытыкам, што рэформаў не будзе. І мне, прызнаюся, напрыклад, даволі дзіўна, што многія людзі яму дагэтуль не вераць і дагэтуль вылучаюць свае версіі, што ўсё-ткі ў нейкім аспекце рэформы могуць быць. Кіраўнік Беларусі, на маю думку, сапраўды максімальна прыхільны да той эканамічнай палітыкі і мадэлі, якую сам і пабудаваў, і якая з тымі ці іншымі нязначнымі зменамі існуе вось ужо 20 гадоў. Прыхільны ён да гэтай мадэлі як па палітычных прычынах, гэтак па індывідуальных, эмацыйных. Відавочна, што менавіта гэтыя падыходы, гэтая мадэль здаецца яму найбольш правільнай і справядлівай. І нават тое, што зараз гэтая мадэль, на думку многіх эканамістаў, відавочна адмірае, ужо ўжо не можа задаволіць ранейшыя патрэбы грамадзянаў, Лукашэнку, як мы бачым, не прымушае адвернуцца ад яе, павернуць у нейкі іншы бок. Там у іншай мадэлі невядомасць, небяспека і рызыка эканамічная, палітычная, а тут усё больш-менш зразумела і звыкла. Ручное кіраванне эканомікай, адміністрацыйныя загады, пакаранне незгодных, пакаранне тых, хто не выконвае загады, всё гэта даволі добра іграе на публіку, і всё гэта, на думку Лукашэнкі, мае і эканамічны змест. Так што, аказваючы на маё пытанне, якое я сфармуляваў, якую варта чакаць эканамічную палітыку бліжэйшым часам, то трэба чакаць працяг гэтай мадэлі, якая і ёсць. Неважна нават тое, што яна відавочна ўжо спарахнела, відавочна ў некаторых асабліва сферах падае прыкметы нежыцця, але Лукашэнка чарговы раз, мне здаецца, калі не пераканаў, то ў всякам разе даў адказ тым, хто спадзяецца, што будуць нейкія істотныя такія прыкметныя рэформы, якія зменяць эканамічны лад. Нет, рэформаў не будзе, пакуль ён прэзідэнт.
Я цалкам не згодны з вамі, Віталь, але пачну з першай вашай тэзы наконт таго, што крызісу няма, крызіс толькі ў галовах. Ну, мы памятаем, што Александр Лукашэнка...
Гэта тэза Лукашэнкі, гэта не мая.
Я не згодны з вамі ў тым, што гэта... Сапраўдная пазіцыя Александра Лукашэнкі. Справа ў тым, што, ну, вот, пра тое, што крызісу няма, ён казаў заўсёды. Ён казаў у 2011 годзе, калі рубель быў у свабодным падзенні. Ён кажа гэта і зараз, калі, ну, проста паводле, што называецца, вызначэнняў, крызіс ёсць. Калі зніжаецца валавы ўнутраны прадукт, калі зніжаюцца рэальныя заробкі, калі расце беспрацоўе, гэта ёсць крызіс. Але, як вы верна сказалі, ён не прафесар. І не толькі не прафесар Преображэнскі, а наогул не прафесар. Ён палітык. Ён працуе са сваім выбаршчыкам. Ён працуе в эмацыйным ключы. Ён як бы такі заклінальнік змеяў. Ён супакойвае людзей. Ну, а што на месцы палітыка трэба, каб ён казаў, шэф, всё прапала? Ну, вот он так працуе, ён спрабуе неяк усіліць людзей веру, упэўненасць, што, дарэчы, само па сабе ёсць фактар, в тым ліку і эканамічны. Як мы памятаем знакамітую фразу Рузвельта, мы не павінны нічога баяцца, акрамя нашага страха. Ну, Александр Лукашэнка не Рузвельт, але на сваім зроўні ён працуе ў тым самым ключы. Вот нема і нема. Калі мы скажам, што нема, яго як бы і не будзе, ці хаця б у тым сэнсе, што людзі, ну, неяк будуць лепш настроеныя. А што тычыцца вось этого, вот, што вы кажаце, яго слова рэформаў нема, і вы яму верыце. Вот, ведаеце, здаецца, два тыдні таму, Валер, калі я памятаю, вы задавалі такое ж самае пытанне. Была такая ж самая ўрадавая нарада, і Александр Лукашэнка казаў тое самае. Што вы мне падкідаеце гэтыя паганыя рэформы? Да не будзем мы рабіць рэформы. Перад ім сидзелі ўрадоўцы, прызначаныя ім. Это не ситуация, там, я не ведаю, Франции, Украины, где там парламент повинен вырешать. Он бере аркуш паперы, пиша, с гэтага числа звольнить кого заўгодна. Кобякова, Рудова, в отставку. Все, человек сыходит, вылетел. Призначить, ну, добро, призначил бы былого своего дарацу Ткачева, марксиста-ленинца. Нічога такого не адбываецца. Гэтыя людзі ківаюць, як кітайскія балванчыкі. Да, да, Александр Григорьевич. Уходзяць. Праз два тыдні прыносяць яму паперы, на которых напісаны, я так разумею, практычна тое самае. І Лукашэнка ізноў як мантру. Не, не, рэформаў не будзе, не будзем рэформы рабіць. Это какой-то абсурд. Ну, вот это просто спектакль. Это просто спектакль для публікі. Я не кажу, што з гэтага, што насамрэч там рэформы будуць, так сказаць, як у Гайдара і Бальцыровіча.
Так, Юра, а вот за 6 месяцаў пасля выбараў...
Я не закончыл. Але элемент вось этой гульні, ну, мне абсалютна відавочны. А зараз вам слова.
Юра, вось за 6 месяцаў пасля выбараў можна назваць хоць адно, ну, скажам, эканамічнае рашэнне, якое можна было б назваць рэформамі. Я скажу, што, напрыклад, такія памерковы крытыкі Лукашэнкі, як Богданкевіч, Чубрык, які гаварылі, што Лукашэнка пойдзе на рэформы яшчэ ў кастрычніку верасні, што ён будзе вымушаны, зараз даюць расчараваны інтэрв'ю, што нічога не зроблена, рэформаў няма.
Ну, я не эканаміст, тым больш, што мы з вамі гаворым не столькі пра тое, што зроблена, а што будзе зроблена. Так вот, мая тэза, што вот цяперашнія заявы Лукашэнкі не азначаюць, што нічога зроблена не будзе. Вось такая мая тэза.
Ну, мая тэза, што нічога не робіцца і нічога не будзе зроблена, так, мы тут не згодныя паміж сабой.
Так, Валер, а вы зараз, вам слова, каб вы так бы мовіць...
Значыць, я хацеў спачатку прарагаваць на вот гэты тэзіс крызісу няма. Дасюль Лукашэнка казаў, што крызіс ёсць, але гэта не наш крызіс, гэта крызіс вонкавы, які прынеслі нам звонку. А цяпер ён кажа, крызіса няма, але сэнс гэтай заявы ў тым, калі глядзець на кантэкст, што дырэктарат, спасылаючыся на крызіс, не хоча нічога рабіць, і як бы падштурхоўваючы дырэктарат больш актыўна працаваць, ён кажа, забудзьце пра крызіс і больш актыўна праяўляйце ініцыятыву. Калі казаць пра ўсё ж такі сэнс ягонага выступу, ну, сапраўды, элемент таннага папулізму тут прысутнічае. Вось ён заяўляе, што не дазволю адбіраць грошы ў людзей, а людзям ужо прыйшлі жыроўкі значна павышанымі камунальнымі тарыфамі. Ён кажа, не магу адступіць ад перадвыбарчых абяцанняў, але ягоная перадвыбарчая праграма, ну, такая пустая, там у асноўным агульныя фразы, якія ніхто не памятае і якія можна трактаваць як заўгодна. І вось сапраўды я згоден вось з тым, што ўжо амаль паўгода ён спрачаецца з чыноўнікамі, з урадам, які прапануюць яму рэформы, і ствараецца ўражанне, што гэта спрэчка бясконцая. І я выкажу такую псіхалагічную гіпотэзу, можа так услых Лукашэнка спрачаецца сам з сабою. Тое, што спосаб вырашэння эканамічных праблем не мяняецца цягам 20 гадоў, но гэта відавочна, яго можна выразіць фразай з вядомага анекдоту, што тут думаць трэсці трэба. Маўляў, трэба проста загрузіць дырэктарат і вертыкаль задачамі, знізіць сабе кошт прадукцыі на 25%, распісаць заданні наконт таго, каб стварыць 50 тысяч працоўных месцаў і трэсці. І не важна, што гэта не дае эфекту. І яшчэ адзін момант. Кажучы пра перамовы з МВФ, Лукашэнка адзначыў, што калі яны не гатовыя нас слухаць, то мы можам пачакаць. З гэтай рэплікі я раблю выснову, што ў перамовах з МВФ ёсць сур'ёзныя праблемы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Юры Дракахруст і Валер Карбалевіч. Валер, вам наступнаму слова з вашым пытаннем, чаму Расія пазітыўна адрэагавала на скасаванне еўразвязам санкцыяў адносна Беларусі.
Пасля скасавання санкцій еўразвязу адносна Беларусі упершыню ў гісторыі ўзнікла сітуацыя, калі адносіны Беларусі з еўразвязам сталі лепшыя, чым дачыненне Расіі з еўразвязам. Таму што супраць Расіі санкцыі ёсць, а адносна Беларусі ўжо няма. І лагічна ўзнікае пытанне, як на гэта прарагуе Масква. Высветлілася, што яна прарагавала даволі спакойна і нават пазітыўна. Федэральныя расійскія медыі хутчэй станоўча ацанілі гэты крок еўразвязу, і мусіць такі тон вызначаецца тэзай, якая вось прагучала ў адным з медыяў. Маўляў, вось Лукашэнка праявіў цвёрдасць і непахіснасць у адносінах з Захадам, нічога не саступіў і прымусіў іх ісці на саступкі, у выніку перамог. Сэнс такі, што, маўляў, і Расіі трэба таксама праявіць цвёрдасць, і тады будзе перамога ў канфлікце з Захадам. Вось такія высновы, здаецца, расійскія медыі ва всякім разе робяць з беларускага досведу. Ну, а прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў заявіў, што мы вельмі пазітыўна гэта ўспрымаем. Гэта крок лішні раз паказвае абсалютную бессэнсоўнасць санкцый, бесперспектыўнасць працягу санкцыйнага дыялогу, санкцыйнага мыслення, сказаў Пяскоў. Сапраўды, цягам усяго часу існавання санкцій адносна Беларусі, Расія паслядоўна выступала супраць гэтага. Часам яна нават прызнавала, што ў Беларусі ёсць праблемы з дэмакратыяй, але цвердзіла, што нельга іх вырашаць метадам санкцый. І таму цяпер, калі санкцыі адменены, з боку офіційної Москви було б нелогічно на гэта реагаваць адмоўна, бо тады выразна была бачна непаслядоўнасць. Ну і яшчэ цікавы момант. Вось розныя афіцыйныя асобы Расіі раней і вось цяпер Пяскоў акцэнтуюць увагу на бессэнсоўнасць санкцый, на заганы санкцыйнай палітыкі санкцыйнага мыслення ў палітыцы Захаду. Але сама Расія актыўна выкарыстоўвае санкцыі і супраць еўразвязу, і Турэччыны, і вось цяпер Украіны. Відавочная непаслядоўнасць.
Так, я згодны з вамі, Валер, і я яшчэ хачу прыгадаць, што вось у кастрычніку, калі санкцыі былі толькі прыпыненыя на 4 месяцы, была заява міністра замежных справаў Сергея Лаврова, які тады выразна казаў: «Мы вітаем эту меру, мы падтрымліваем эту меру, мы заўсёды на міжнародных форумах як бы абаранялі Беларусь, выступалі супраць гэтых санкцый, так што ў дадзеным выпадку пазіцыя Расіі дастаткова паслядоўная. Я хачу нагадаць, дарэчы, што тады, скажам, расійскі дэпутат, кіраўнік думскай камісіі Алексей Пушкоў пісаў, што ну, это, ў прынцыпе, і кепска для Расіі. Вось. Але, ну, зараз пакуль такія галасы не гучаць, гучыць пазіцыя такая, ну, скажам, стрымана станоўчая, але ў асноўным вы маеце рацію, Валер, яны як бы праецыруюць эту сітуацыю на сябе. Вось калі аналізаваць, скажам, словы Пяскова, то ён як бы ўвогуле сам па сабе гэты факт як бы не ахарактарызаваў. Ён ахарактарызаваў яго станоўча як прыклад бессэнсоўнасці санкцыйнага ціску. То есть, ну, што называецца, галодны куме, всё хлеб на уме, што называецца. Расія думае пра сябе, Расія сапраўды разглядае гэта як некі прэцэдэнт саступак, вось Беларусі могуць саступіць, якая не так шмат саступіла са свайго боку, ну, прынамсі, з пункту гледжання расійскіх аглядальнікаў. Ну, маўляў, вот і нас это павінна натхняць. Ну, а іншыя аспекты, так бы мовіць, магчымасці для Беларусі збліжэння з Захадам, ну, пакуль это выносіцца за дужкі, як бы не той дзень, не тая нагода, чтобы на гэты конт пакуль па меншай мере на распространяться. Віталь?
Я пагаджуся, што негатыўна, рэзка негатыўна адрэагаваць на зняцце санкцыяў, ну, не сама, канешне, афіцыйная Москва, не Крэмль, не нават блізкія да Крэмля дзяржаўныя і каля дзяржаўныя сродкі масы інфармацыі не маглі адрэагаваць. Гэта было б занадта, ну, недыпліматычна, непаслядоўна і паказала б, што Москва, маўляў, вялікая дзяржава зайздросіць нейкай маленькай Беларусі. Гэта, безумоўна, так павесіць расійскія палітыкі не маглі, хаця, ну, падазрыю, што такія думкі ёсць, от пра што Юры казаў, сапраўды яны гучалі і раней, і могуць прагучаць яшчэ, ну, і безумоўна, магчыма, в нейкай форме яны прагучаць з вуснаў так званай шавіністычнай, ну, менавіта дастаткова радыкальнай плыні ў расійскай публіцыстыцы і палітыцы, якая можа яшчэ выкажацца на гэты конт. Сапраўды, падкрэслюваюць думку Валеры, якая в самом пачатку прагучала, што мы зараз маем гістарычны момант. Афіцыйная Москва пад санкцыямі, афіцыйны Менск не. Гэта ўпершыню за апошнія гады. І, як казаў Лукашэнка на сустрэчы з Пуціным калісьці, што я ўжо даўно не апошні дыктатар Еўропы, вы, Владзімір Владзімірович, мяне перадыктатарылі, неяк у гэтым сэнсе ён выказаўся. І, канешне, гэта сумневны камплімент, але на дадзены момант гэта сапраўды факт, чыста фармальны ўжо. Ну і гэта дае сапраўды пэўныя падставы, пэўныя магчымасці для развіцця беларуска-заходніх адносінаў. І пакуль гэта проста знятыя санкцыі, Москву гэта не турбуе, Москва выказывае падтрымку па тых прычынах, пра якія мы сказалі. Ну, а калі афіцыйны Менск пачне рабіць больш рэальныя істотныя крокі, да не тое, што збліжэння, а нават да нармалізацыі адносіны з Захадам, тут, мне здаецца, Москва ўжо можа паводзіць сябе па-іншаму, ну і гэта, відавочна, доўгая тэма трошкі іншай размовы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз мы пераходзім да трэцяга пытання, якое задаю, калегі, вам я. Чаму Верховная Рада Украіны адмоўна ацаніла працу ўраду Арсенія Яценюка, але не адправіла яго ў адстаўку? Я нагадаю, что учора, 16 лютого, премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступил со справоздачей о праце ураду за минулый год. У той же день з раніцы был обнародован відеозворот президента Петро Порошенки, в яким он резко скритиковал працу ураду и генеральной прокуратуры. Ён обвинуватил урад у млявым проведении реформов, у отсутствии взаимодействия с фракциями урадовой коалиции, сказал про необходимость полной перезагрузки ураду. Порошенко при этом обнародовал даденное социологичное опытание, поводле якого 70% украинцев оценили працу ураду адмоўна. Ён так само закликал подать в отставку генпрокурора Шокина, ну, гэта той учора и зрабил. Але з урадом атрымалася інакш. Учора ж стало вядома, что у парламенте идет сбор подписов за отставку кабинета Яценюка. Причем збирали их коалицийные фракции, якія утворили урад, в тым лику и фракция президента. До речи, стало вядома, что Надзея Савченко, украинская летчица, якая увязненная у России, с турмы, так само передала свой подпис за отставку Яценюка. Большасць рады оценила дзейнасць ураду пасля справаздачы Яценюка як незадавальняльную. Ну і всем здавалася, што вот наступны крок – это галасаванне за адстаўку. А тут здарыўся сюрприз. При галасаванні аб даверу ураду за недавер не хапіла галасоў, дзесьці порядка 30 галасоў. Чаму так здарылася? Ёсць шмат версій. Ну вот мне, напрыклад, найбольш змястоўнай падалася версія палітычнага аглядальніка украінскай свабоды Віталія Портнікава. Ён звернул увагу на то, что вось многие СМИ проинтерпретовали зворот Порошенки як заклик до отставки ободвух, и генпрокурора, и премьера. Але Виталь звернул увагу на то, что а заклика до отставки премьера там не было. И поводле яго мета президента Порошенки зрабіць премьера кульгавой качкой. Вельми ослабить, але не прибирать. Бо отставка могла привести до распаду коалиции. Фракция Яценюка, она вельми немалая, Народный фронт, просто бы вышел с коалиции, не хапило бы голосов для формования любого ураду. Это могли быть новые выборы с непредказальными наступствами. А так Яценюк формально застается премьером. Праца, але яго праца ацэнена адмоўна, агучаныя лічбы апытанняў, калі ласка, 70% у вас не ухваляюць вашу дзейнасць. І перспектыва, як сказаў прэзідэнт Парашэнка, поўнай перазагрузкі, яна робіцца на відавоку. Ну, як кажуць эксперты, размова ідзе пра насычэнне ўраду яшчэ большай колькасцю людзей Петра Парашэнкі. Ну, і ў прыватнасці самае такое ключавое месца, гэта пасада до министра внутренних справ, якую зараз займає поплечник Арсения Яценюка Арсен Аваков. Ну, магчыма, размова йде про то, каб на гэта месца сеў інший чалавек. Ну, я кажу, ёсць іншыя версіі, але калі паглядзець, так бы мовіць, гістарычна на гэта, то можна сказаць, што гэта выглядае некім наканаваным лёсам рэвалюцыянераў. Зараз ужо забылася, як шматтысячны майдан захоплена слухаў палымяныя прамовы Арсения Яценюка. Ну, як той казаў, рэвалюцыя пажырае сваіх дзяцей. Мы памятаем лёс і Леха Валенцы, і Лешыка Бальцыровіча, і аранжавай кааліцыі украінскай, якая прыйшла да ўлады ў выніку першага майдану. Іншая справа, што тыя ж Валенца, Бальцыровіч, яны правялі карэнныя рэформы, змянілі Польшу і, так бы мовіць, даліна слёз, праз якую яны вялі палякаў, прывяла ўсё ж да лепшага жыцця. Ну, а куды прывёў ці яшчэ прывядзе ўрад Яценюка, гэта вялікае пытанне.
Чаму такі ўрадавы крызіс здарыўся? Ну, тут як бы прычыны відавочныя. Востры эканамічны крызіс без асаблівых перспектыў паляпшэння. Народ незадаволены. Фракцыі, якія падтрымліваюць урад, баяцца страціць грамадскую падтрымку. Таму яны былі б, можа, і не супраць ахвяраваць урадам Яценюка дзеля захавання некага рэйтынгу, дзеля таго, каб паказаць народу, што, бачыце, мы ж крытыкуем урад, які давёў сітуацыю да такога ладу. Вось таму і чатыры фракцыі, і прэзідэнт выступалі за, во всякім разе, за рэформу ураду. Ну, ось працягваючи думку Юрыю, вядома, што ўрад рэфарматараў гэта заўсёды група палітычных смертнікаў. Няхай сабе рэформы і палавінкавыя, але тым не менш. І таму я думаю, што ў кіраўніка ўраду Яценюка, пасля таго, як ён сыдзе ў адстаўку, невялікія шансы застацца ў вышэйшай палітыцы на высокіх пасадах. Думаю, яму наканаваны лёс і Гайдара, Бальцыровіча. Розніца толькі ў тым, што Гайдар у Расіі і Бальцыровіч у Польшы паспелі правесці важныя рэформы, а Яценюк пакуль не. Яшчэ адзін момант. Я думаю, што пазіцыя Парашэнкі, які выступіў за рэформу ўраду, тлумачыцца крытыкай з боку МВФ. Вядома, што кіраўніца фонду пагражала не даць чарговага крэдыту, калі не будуць праводзіцца рэформы, не будзе ладзіцца барацьба з карупцыяй. Таму ўкраінскаму прэзідэнту трэба было неяк прарэагаваць. Вось ён і прарэагаваў. Калі казаць пра прычыны, чаму ж усё ж такі не здарылася адстаўка, так сапраўды, я думаю, што адстаўка ўрада азначала перафарматаванне ўсёй праўрадавай кааліцыі. А гэта доўга, заўсёды, гэта канфліктна. І на пэўны час у краіне краіна магла б проста быць без ну, ураду, быў бы толькі тэхнічны ўрад. Вось, гэта пэўным сэнсе без уладзе, у такі цяжкі момант гэта не самы лепшы варыянт. Ну, а калі б увогуле не змаглі дамовіцца, вось тыя фракцыі, якія зараз складаюць праўрадавую кааліцыю, то увогуле маглі б паўстаць новыя выбары, а гэта увогуле непрадказальнасць. Таму Яценюк да верасня 16 года атрымаў карт-бланш на працу.
Віталь, і ваше меркаванне.
Так, вы, мои калегі, вельмі добра апісалі ўсе, скажам, абставіны, все практычныя акалічнасці гэтага рашэння і таго, што адбываецца зараз в Украіне вакол урадава крызісу. Я б тады, можа, дазволіла б все паспрабаваць пракаментаваць тут на такім больш гістарычна-філасофскім зроўні, скажам так. Разумеючы, за украінскай палітыкай сачыць вельмі цікава, але ёсць пэўнае адчуванне дэжавю, то пэўнага кола, па якім ідзе украінскае палітычнае жыццё. Калі адразу пасля абрання нейкага лідара, абрання на хвалі альбо пратэсту, альбо выбараў з даволі вялікім крэдытам даверу, потым ужо часам нават думаеш, праз колькі пачнецца, што ўсе ўкраінцы будуць яго не любіць. Это адбываецца даволі хутка, праз некалькі месяцаў. Гэта адбываецца фактычна з кожным украінскім лідарам. Нагадаем, вы ўжо згадалі першы майдан 2004 года, калі менавіта на хвалі гэтага майдану і узнёс народнага пратэсту прэзідэнтам стаў Ющенка, і неўжо ўжо ён быў такі кепскі прэзідэнт, што настолькі ўсё кепска рабіў, як кажуць там многія ўкраінцы, што потым на прэзідэнцкіх выбарах ён набраў 1%. Мне такое ўражанне, што калі б ва ўрадзе ўкраінскім былі разам Ісус Христос, Махатма Гандзі, Нельсон Мандэла і Рузвельт, і таксама яны б праз пэўны час мелі б тыя ж самыя 70% непадтрымкі, як это мае зараз урад Яценюка. Тут, мне здаецца, прычыны і ў нацыянальным характары ўкраінцаў, і ў том сапраўды даволі крызісным стане, у якім знаходзіцца краіна апошнія гады, і які немагчыма адразу змініць. Але гэта не значыць, што вось такі нацыянальны характар ён добры альбо кепскі. Гэта сапраўды ён быў загартаваны гісторыяй, казацтвам, нацыянальны характар, і зараз вот такой форме праяўляецца. Я не скажу, што гэта кепска, паколькі вось мы маем, напрыклад, у Еўропе два такіх падобных прыклада. Італія і Нямеччына. У Нямеччыне звычайна палітычная стабільнасць, палітычныя лідары, як Коль ці Меркель, кіруюць краінай дзясяткамі фактычна гадоў, а ў Італіі урадавыя крызісы адбываюцца кожны год, ну, можа быць, апошні час не так часта, але раней бывала і часцей нават па некалькі разоў на год. І хто скажа, дзе жыццё лепш, у Нямеччыне ці ў Італіі? Многія людзі адкажуць, што ў Італіі, ну, але мне здаецца, беларусы пераважная большасць адкажуць, што ў Нямеччыне, паколькі беларусы любяць парадак. І ў гэтым сэнсе вот суседнія народы, беларусы і ўкраінцы, вельмі непадобныя адзін на аднаго.
Ну і я б яшчэ дадаў, што ўсё ж такі можа быць у дадзеным выпадку размова не толькі пра ўкраінскі нацыянальны характар, але і пра пэўную логіку рэвалюцыі. Бо, скажам, у той же Польшы, ну, палякі не ва ўсім падобныя на ўкраінцаў, але вось гэта расчараванне ў, так бы мовіць, першай кагорце рэвалюцыянераў-рэфармістаў, рэфарматараў, яно там відавочна было. І не толькі там, і ў той же Літве, напрыклад, было, калі вярнуліся посткамуністы, вы шмат якіх іншых краінах. І в этом сэнсе пытанне не ў тым, ці адбудзецца гэтае расчараванне. Яно, я кажу, адбывалася ў самых розных краінах. Але што гэтыя людзі паспеюць за гэты час зрабіць? І вось калі, скажам, высвятляецца, што нічога, што вельмі мала, што гэтыя рэчы абарачальныя, это сапраўды вельмі тады сумна, таму што як бы крэдыт спалены, а вынік-то, як вы сказалі, зачараванае кола. Я нагадаю, паважаныя слухачы, што ў эфіры была перадача «Трайны ўдар». Мае калегі Віталь Цыганков і Валер Карбалевіч і я прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Александр Лукашенко заявіў, што крызісу няма і ніякія рэформы Беларусі не патрэбныя. Якую эканамічную і сацыяльную палітыку ўладаў варта чакаць у сувязі з гэтымі заявамі? Чаму Расія пазітыўна адрэагавала на скасаванне еўразвязам санкцыяў адносна Беларусі? І чаму Верховная Рада Украіны адмоўна ацаніла працу ўраду Арсенія Яценюка, але не адправіла яго ў адстаўку? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Бацькі любілі слухаць «Свабоду», але кароткахвалёвы прымач даўно зламаўся. Што рабіць?
Адкрыем «Свабоду» ў кампутары.
Ведаеш, яны любяць жывое слова, музыку, ды і вочы ў іх ужо не тыя, каб чытаць.
Дык «Свабоду» лепш за ўсё слухаць у кампутары. Усе радыёпраграмы штодня з'яўляюцца на сайце. Слухай, калі хочаш, колькі хочаш, што хочаш. Зрабі бацькам падарунак. Адрес «Свабода.орг».